Niyetli Yer Adaletlik Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 19. oktyabrı hepdenin penşenme günü. Havarlar günlüğü gitleşimde başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol terdilikler bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra Gulam'la bir tanıştırıyarım. Iran hükümet güýçleri öň kurd güýçlerinin gözegçiliginde bolan ýurdun Nineveh we Diyala welaýetlerindäki territoriýalaryň kontrollugyny ýa-da alandyklaryny aýdýarlar. Iran armiýasynyň 18-nji oktýabrda ýaýladan beýanatynda aýdylmagyna görä, gürrüň edilýän territoriýa Irak güýçleri girmeden öň kurd peşmerga söwüşçileri çykarylypdyr. Şeýlede beýanatda ýa-da alynan territoriýalaryň arasynda Iran demiradyk Nineveh welaýetiniň Mosul bendiniň we Sinjar şäheriniň hem-de Bagdadyň demiradyk gündorun Naqı Diyala velayetinin Nanakin ve Jalavla şehirlerinin bardığı aydılyar. Şöyptenin başında Irak'ın eskerleri ve olorun yaran güçleri Kirkuk şehirinin gözökçülüğünü ele geçirdiler. Bu harba operasyalar Kurt resmilerinin öğüdlerinin avtonom regionunda şeyledi Kirkuk şehirinde qarışsızlık referendumunu geçirmeğinden 3 hepte sonra qavat geldi. Bağdat bu referendumu bir kanun deyip atlanırdı. Premier Minister Haydar Al-Abadi bu operasyaların Irak'ın bütünlüğünü koruma üçün deri urduğunu aytdı. Kurt regional lideri Masud Barzani parahatçılığı çağırdı, emma Kurt qarışsızlığı uğrunda görüşmeyi devam ettirecektiğini vaada verdi. 17-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň dronlary tarapyndan amala aşyrylandygy guman edilýän raketa hüjümleriniň ikinji tapgyrynda Talibanyň ýene-de adynan 11 söwüşçüsi şolsanda ýokary derejeli komandiri öldürildi diýip resmiler aýdýarlar. Bu waka Owansanyň we Pakistanyň serhet regionyna edilen raketa hüjümlerinde 20 söwüşçü öldürilenden bir gün soň boldy. Pakistanyň federal dolandyryş tire taýpalar regionynyň bir bölegi bolan Kurram sewitiniň administrativ resmisi Basir Han Vaziri raketalaryň Talibanyň buky yerlerine atylandygyny we munyň soňky 2 günüň dowamında adynan 31 adamy öldürendigini aýtdy. Owan resmisi 17-nji oktýabrdaky soňky dronly hüjümlerde Talibanyň 35 tane söwüşçüsiniň şol sanda Pakistanyň Taliban toparynyň komandiri Abu Bakr'ın we beýleki ýokary derejeli jeňçileriň öldürilendigini mälim etdi. Paktiya vilayetindäki kanun çıkarcı Mujib Rahman Çakmani soňky raketalaryň Taliban söwüşçüleri öňkü hüjümde öldürilen jeňçileriň jesetlerini ýygnaýan mahal atylandygyny aýtdy. Kiyevde prezident Petro Poroshenkonyň korrupsiýa garşy reformalary kabul etmegini ýa-da wezipetinden çekilmegini talap edýän Ukrain protestçileri onlarça çadyry dikmek arkaly ýurdun parlamentiniň golyndaky esasy köçäni böwetlediler. 17-nji oktýabrda 4500 çemesi protestçi Khrushchevka köçesiniň ugrunda we Verkhovna Radanyň daşyndaky Marinski seýilgähinde çadyrlary dikdiler. 18-nji oktýabrda bu ýerdäki ýüzlerçe protestçi özleriniň talaplary ýerine ýetirilýänçe ýa-da çekilmejekdigini aýtdylar. Ukrain milli polisiýasynyň başlygy Serhiy Knyazew habarçylara beren maglumatynda resmiler çadyrlary zorluk bilen aýyrmagy planlaşdyrmaýar diýdi. Biz köne ýalňyşlary gaýtalamak islemeýäris. Biz raýatlaryň öz isleklerini beýan etmek hukugyny üpçün etmek isleýäris diýip Knyazew aýtdy. Şeýlede ol demonstrantlaryň sewite çadyrlary polisiýanyň barlygyndan geçirmän getirmegi netijesinde dören uruş dabada iki polisiýa ofitseriniň yaralanandygyny ve ketelhana yerleştirilendiğini belledi. Kırgızistan'ın Premier Ministri Sapar Isakov Kırgız-Kazak serhedindäki krizisi maslahat etmek üçin 18-nji oktýabrda Kazakstana sapar edýär. 10-nji oktýabrda Kazakstan öz gümrük nokatlarında gözegçiligi güýçlendiren soň bu ýerde ulaglaryň we adamlaryň uly nowaty emele geldi. Kırgızistan'ın Ministerler Kabinetinin Siyasi Departament bölümünün başlığı Çıngız Esenkul Ulu Adatlık Radyosu'na veren malumatında İsakıf'ın Astana'ya diyen saparının 17. oktyabrda Kazakistan'ın Premier Ministri bilen geçirilen telefon gepleşinde tasdiklenendiğini aytdı. Kazak-Kırgız serhedinde gözegçiliğin güçlendirilmegi vezipe möhleti tamamlanıp barýan Kırgız Prezidenti Almazbek Atambayev'ın Kazak hakimiyetlerini Kırgızistan'ın içerki işlerine koşuluşmakta açıçan ayplamandan bir neçe on soňa gawat gelipdi. 7-nji oktýabrda Atambayev goňşy Gadawsany kandidatlaryň biri Umurbek Babanowa açyçan goldaw bermek arkaly ýurdun prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda aýplady. Atambayev köpçülükdeden şol çykyşynda Gadaw prezidenti Nursultan Nazarbayewi 14 ýyl häkimet başynda galmakda tanqid etdi. Gadaw resmileri bu aýplamalary reddedýärler.